Kalata yoyamba yolembedwa ndi mtumwi Petro. 1 Petro mutuwani. Petro, mtumwi wa Yesu Kristu, kwa osankhidwa akukhala alendo achibalaliko, aku Ponto, Galatia, Kapadokia, Asia ndi Bitinia. Monga mwakudziwiratu kwa Mulungu Atate, mchiyeretso cha mzimu chochitira chimvero ndi kuwaza kwa mwazi wa Yesu Kristu, chisomo ndi mtendere zichulukire inu. Chiyamiko chifukwa cha chipulumutso. Wodalitsika Mulungu ndi Atate wa Ambuye wathu Yesu Kristu, Iye amene, monga mwa chifundo chake chachikulu, anatibalanso kuchiyembekezo cha moyo mwakuuka kwa akufa kwa Yesu Kristu, kuti tilandile cholowa chosavunda ndi chosadetsa ndi chosafota chosungikira mu mwamba inu, amene musungidwa ndi mphamvu ya Mulungu mwachikhulupiriro kufikira chipulumutso chokonzeka kukavumbulutsidwa nthawi yotsiriza. Mmenemu mukondwera kungakhale tsopano kanthawi, ngati kuyenera mukachitidwa chisoni ndi mayesero a mitundu mitundu, kuti mayesero a chikhulupiriro chanu ndi wamtengo wake woposa wa golide amene angotayika, ngakhale ayesedwa ndi moto, akapezedwe wochitira chiyamiko ndi ulemerero ndi ulemu pa vumbulutso la Yesu Kristu, amene mungakhale simunamuone mumkonda, amene mungakhale simumpenya tsopano, pokhulupirira mukondwera naye ndi chimwemwe chosaneneka ndi cha ulemerero. Ndikulandira chitsiriziro cha chikhulupiriro chanu ndicho chipulumutso cha moyo wanu. Kunena za chipulumutso ichi, anafunafuna na santhula aneneri pakunenera za chisomo chikudzerani. Ndikusanthula nthawi iti kapena nthawi yanji mzimu wa Kristu wokhala mwa iwo analozera pakuchitiratu umboni wa masautso a Kristu ndi ulemerero wotsatana nawo. Kwa iwo amene kudavumbulutsidwa kuti sanadzitumikire iwo wokha koma inu, ndi zinthu izi zimene zauzidwa kwa inu tsopano, mwa iwo amene anakulalikirani uthenga wabwino mwa mzimu woyera wotumidwa kuchokera kumwamba, zinthu izi angelo alakalaka kusuzumiramo. Awadandaulira atsate kuyera mtima. Mwa ichi podzimanga mchiuno kunena za mtima wanu, mukhale odzisunga. Nimuyembekeze konsekonse chisomo chili kutengedwa kudzana chokwa inu mvumbulutso la Yesu Kristu. Monga anaomvera, osadzifanizitsanso ndi zilakolako zakale, pokhala osadziwa inu. Komatu monga iye wakuitana inu ali woyera mtima, khalani inunso oyera mtima mmakhalidwe anu onse. Popeza kwalembedwa, muzikhala woyera mtima pakuti ine ndine woyera mtima. Ndipo mukamuyitana ngati Atate, Iye amene awuluza monga mwa ntchito ya yense wopanda tsankho, khalani ndi mantha nthawi ya chilendo chanu. Podziwa kuti simunawomboledwa ndi zovunda, golide ndi siliva, kusiyana nawo makhalidwe anu achabe ochokera kwa makolo anu, koma ndi mwazi wa mtengo wake wapatali, monga wa mwana wankhosa wopanda chilema ndi wopanda banga, ndi mwazi wa Kristu, amene anazindikirikatu lisanakhazikike dziko lapansi, koma anaonetsedwa pa chitsiriziro cha nthawi, chifukwa cha inu amene mwa iye mukhulupirira Mulungu wakumuukitsa iye kwa akufa ndi kumpatsa iye ulemerero, kotero kuti chikhulupiriro chanu ndi chiyembekezo chanu chikhale pa Mulungu. Popeza mwayeretsedwa moyo wanu pakumvera choonadi kuti mukakonde abale ndi chikondi chosanyenga, mukondane kwenikweni kuchokera kumtima. Inu amene mudabadwanso, osati ndi mbewu yofeka komatu yosaola, mama wa Mulungu amoyo ndi okhalitsa. Popeza anthu onse akunga udzu ndi ulemerero wawo onse ngati duwa la udzu, udzuwo ungofota ndi duwa lake lingogwa, koma mawu a Ambuye akhala chikhalire. Petro mutu 2. Momwemo pakutaya choyipa chonse ndi chinyengo chonse, ndi maonekedwe onyenga, ndi kaduka, ndi masinjiriro onse. Lirani munga maganda alero mkakawenera wopanda chinyengo, kuti mukakule nawo kufikira chipulumutso, ngati mwala wakuti Ambuye ali wokoma mtima. Amene pakudza kwa iye mwala wa moyo, wokanidwa atu ndi anthu, koma ndi Mulungu wosankhika, wa ulemu. Inunso ngati miyala ya moyo yomangidwa nyumba ya uzimu, kuti mukhale ansembe woyera mtima, akupereka nsembe za uzimu, zolandiridwa ndi Mulungu mwa Yesu Khristu. Chifukwa kwalembedwa mlembo, taona, ndiyika muziyoni mwala wotsiriza wapangodya, wosankhika wa mtengo wake. Ndipo wokhulupirira iye sadzanyazitsidwa. Kwa inu tsono akukhulupirira ali wa mtengo wake, koma kwa iwo osakhulupirira, mwala umene womangawo anawukana, womwewo unayesedwa munthu wapangodya. Ndipo mwala wakukhumudwa nawo ndi thanthwe lopunthwitsa. Kwa iwo akukhumudwa ndi mawu, pokhala osamvera kumene konso adayikidwako. Koma inu ndinu mbadwa yosankhika, ansembe achifumu, mtundu woyera mtima, anthu amwini wake, kotero kuti mukalalikire zoposazo za iye amene anakuyitanani mutuluke mu mdima, mulowe kuwunika kwake kodabwitsa. Inu amene kale simunali anthu, koma tsopano muli anthu a Mulungu. Amene kale simunalandira chifundo, koma tsopano mwalandira chifundo. Za mayendedwe awo pakati pa akunja, agonje kwa akulu. Okondedwa, ndikudandaulirani ngati alendo ndi ogonera, mudzikanize zilako lako za thupi, zimene zichita nkhondo pa moyo. Ndipo mayendedwe anu mwa mitundu akhale okoma, kuti mmene akamba za inu ngati wochita zoyipa, akalemekeze Mulungu pakuona ntchito zanu zabwino mtsiku la kuyang'anira. Tadzigonjani kwa zoyikika zonse za anthu chifukwa cha Ambuye, ngakhale kwa mfumu monga mutu wa onse, kapena kwa akazembe monga utumidwa ndi iye kukalanga ochita zoyipa, koma kusimba ochita zabwino. Pakuti chifuniro cha Mulungu chitere kuti ndikuchita zabwino mukatontholetse chipulukiro cha anthu opusa monga mfulu, koma osakhala nawo ufulu monga chobisira choyipa, koma ngati akapolo a Mulungu. Chitinani ulemu anthu onse. Kondani abale. Opani Mulungu, chitirani mfumu ulemu. Zoyenera anyamata a Khristu. Anyamata inu, gonjerani Ambuye anu ndi kuopa konse. Osati abwino ndi aulere okha, komanso aukali. Pakuti ichi ndi chisomo ngati munthu, chifukwa cha chikumbo mtima pa Mulungu alola za chisoni, pakumva zowawa wosaziyenera. Pakuti mbiri yokoma yanji mukapirira pochimwa ndi kubwanyulidwapo, komatu ngati pochita zabwino ndi kumvako ndiko chisomo pa Mulungu. Pakuti kudzachita ichi mwayitanidwa, pakutinso Khristu anamva zowawa m'malo mwanu, nakusiyirani chitsanzo kuti mukalondole mapazi ake. Amene sanachite chimo, ndipo mkamwa mwake sichinapezedwa chinyengo. Amene pochitidwa chipongwe, sanabwezere chipongwe. Pakumva zowawa, sanaopye, koma anapereka mlandu kwa iye woweruza kolungama. Amene anasenza machimo athu mwini yekha, mthupi mwake pa mtanda, kuti ife titafa ku machimo, tikakhale ndi moyo kutsata chilungamo. Ameneyo mikwingwirima yake munachiritsidwa nayo. Pakuti munali kusochera ngati nkhosa, koma tsopano mabwera kwa mbusa ndi woyang'anira wa moyo wanu. One Petro mutu firii. Zoyenera akazi ndi amuna. Mumwe monso akazi inu, mverani amuna anu ainu nokha, kuti ngatinso ena samvera mawu, akakodwe opanda mawu mwa mayendedwe a akazi, pakuona mayendedwe anu oyera ndi kuopa kwanu, amene kukometsera kwanu kusakhali kwakunja, kuluka tsitsi ndi kuvala zagolide, kapena kuvala chovala. Koma kukhale munthu wobisika wa mtima, mchovala chosawola cha mzimu wofatsa ndi wachete. Ndiwo wa mtengo wake wapatali pamaso pa Mulungu. Pakuti koteronso kale akazi woyera mtima, akuyembekezera Mulungu, anadzikometsera okha, namvera amuna awo ayiwo okha. Monga Sara anamvera Abrahamu, namutcha iye mbuye. Ameneyo mukhala anake ngati muchita bwino, osaopa choopsa chilichonse. Momwe monso amuna inu, khalani nawo monga mwachidziwitso, ndi kuchitira mkazi ulemu, monga chotengera chochepa mphamvu, monganso olowa nyumba, pamodzi wachisomo cha moyo, kuti mapemphero anu angaletsedwe. Zachikondano, zakulola masautso monga anachita Ambuye. Chotsalira, khalani nonse amtima umodzi, ochitirana chifundo, okondana ndi abale, achisoni, odzichepetsa, osabwezera choyipa ndi choyipa, kapena chipongwe ndi chipongwe, koma penatu madalitso, pakuti kudzatsata ichi mwaitanidwa, kuti mukalandire dalitso. Pakuti iye wofuna kukonda moyo ndi kuona masiku abwino, aletse lilimi lake lisanene choyipa. Ndi milomo yake isalankhule chinyengo. Ndipo apatuke pa choyipa nachite chabwino. Afunefune mtendere ndi kuwulondola. Pakuti maso a Ambuye ali pa ulungama, ndi makutu ake akumva pembedzo lawo, koma nkhope ya Ambuye ili pa wochita zoyipa. Ndipo ndani iye amene adzakuchitirani choyipa ngati muchita nacho changu chinthu chabwino. Komatu ngatinso mukamva zowawa chifukwa cha chilungamo, odala inu. Ndipo musaope pakuwaopa iwo, kapena musadere nkhawa. Koma mumpatulikitse Ambuye Khristu mitima yanu. Okonzeka nthawi zonse kuchita chodzikanira, payense wakukufunsani chifukwa cha chiyembekezo chili mwa inu. Komatu ndi chifatso ndi mantha. Ndikukhala nacho chikumbo mtima chabwino, kuti umo akunenerani, iwo akunenera kuonama mayendedwe anu abwino mu Khristu akachitidwe manyazi. Pakuti kumva zowawa chifukwa cha kuchita zabwino, ndi kumva zowawa chifukwa cha kuchita zoyipa, nkwabwino kumva zowawa chifukwa cha kuchita zabwino, ngati chitero chifuniro cha Mulungu. Pakuti Khristunso adamva zowawa kamodzi chifukwa cha machimo, wolungama malumwa osalungama, kuti akatifikitse kwa Mulungu. Wophedwa atu mthupi, koma wopatsidwa moyo mu mzimu. Mmene monso anapita, nalalikira mizimu inali mndende. Imene inakhala yosamvera kale, pamene kuleza mtima kwa Mulungu, kunalindira. Mmasiku a Noa, pokhala mkukonzeka chingalawa, mmene mowerengeka, ndio wa moyo asanu ndi atatu, anapulumutsidwa mamadzi. Chimenenso chifaniziro chake, chikupulumutsani tsopano, ndicho ubatizo, kosati kutaya kwa litsiro lake la thupi, komatu funso lake la chikumbu mtima chokoma kwa Mulungu. Mwakuuka kwa Yesu Khristu, amene akhala pa dzanja lamanja la Mulungu, adalowa mumwamba, pali angelo, ndi maulamuliro, ndi zimphamvu zonse zimgonjera. One Petro, mutu folo. Popeza Khristu adamva zowawa mthupi, mudzikonzere mtima umwewu. Pakuti iye amene adamva zowawa mthupi, walekana nalo chimo. Kuti nthawi yotsalira, simukakhalenso ndi moyo mthupi kutsata zilakolako za anthu, koma chifuniro cha Mulungu. Pakuti nthawi yapitayi idakufikirani kuchita chifuniro cha mitundu, poyendayenda inu mkukhumba zonyansa, zilakolako, maledzero, madyerero, mayimwayimwa, ndi kupembedza mafano kosaloleka. Mmenemo ayesa nchachirendo kuti simuthamanga nawo kufikira kusefukira komwe kwachitayiko, nakuchitirani mwano. Amenewo adzamwerengera iye wokhala wokonzeka, kuweruza amoyo ndi akufa. Pakuti chifukwa cha ichi, walalikira uthenga wabwino kwa iwonso adafawo. kuti akaweruzidwe monga mwa anthu mthupi, koma akakhale ndi moyo monga mwa Mulungu mu mzimu. Koma chitsiriziro cha zinthu zonse chili pafupi. Chifukwa chake khalani anzeru ndipo dikirani mapemphero. Koposa zonse mukhale nacho chikondano chenicheni mwa inu nokha. Pakuti chikondano chikwiriritsa unyinji wa machimo. Mucherezani wina ndi mzake osadandaula. Monga yense walandira mphatso, mutumikirane nayo. Ngati adindo okoma achisomo cha mitundu-mitundu cha Mulungu. Akalankhula wina, alankhule ngati manenedwe a Mulungu. Wina akatumikira, achite ngati mu mphamvu imene Mulungu ampatsa. Kuti mzonse Mulungu alemekezedwe mwa Yesu Kristu, amene ali nawo ulemerero ndi mphamvu ku nthawi za nthawi. Amen. Okondedwa, musazizwe ndi mayesedwe a moto adakugwerani inu akhale chakukuyesani ngati chinthu chachilendo chachitika nanu. Koma popeza mulawana ndi Kristu zowawa zake, kondwerani. Kutinso pavumbulutso la ulemerero wake, mukakondwere kwa kukulukulu. Mukatonzedwa pa dzina la Kristu odala inu. Pakuti mzimu wa ulemerero ndi mzimu wa Mulungu apuma pa inu. Pakuti asamve zowawa wina wa inu ngati wa mbanda, kapena mbala, kapena wochita zoyipa, kapena ngati wodudukira. Koma akamva zowawa ngati Mkristu asachite manyazi, koma alemekeze Mulungu mdzina ili. Chifukwa yafika nthawi kuti chiweruziro chiyambe pa nyumba ya Mulungu. Koma ngati chiyamba ndi ife, chitsiriziro cha iwo osamvera uthengo wabwino wa Mulungu chidzakhala chiyani? Ndipo ngati munthu wolungama apulumuka ndi kuyesetsa kokha-kokha, munthu osapembedza ndi wochimwa adzaoneka kuti? Kotenonso iwo akumva zowawa monga mwa chifuniro cha Mulungu, ayike moyo wawo ndi kuchita zokoma mʼmanja awo olenga wokhulupirika. Petro mutufaifi. Zoyenera akulu ndi anyamata. Adzichepetse, adikire. Akulu tsono mwa inu ndi wadandaulira, ine mkulu mzanu ndi mboni ya zowawa za Kristu. Ndinenso olawana nawo ulemerero udzavumbulutsikawo. Wetani gulu la Mulungu lili mwa inu. Ndikuliyang'anira osati mukakamiza koma mwa ufulu. Kwa Mulungu osatsata phindu lonyansa koma mwa changu, osati monga uchita ufumu pa iwo au dindo anu, koma okhala zitsanzo za gululo. Ndipo pakuonekera mʼbusa wa mkulu, mudzalandira korona wa ulemerero wosafota. Momwe munso anyamata inu, mverani akulu. Koma nonsenu muvale kudzichepetsa kuti mutumikirani. Pakuti Mulungu akaniza odzikuza, koma apatsa chisomo kwa odzichepetsa. Potero, dzichepetseni pansi pa dzanja la mphamvu la Mulungu, kuti pa nthawi yake akakukwezeni. Ndikutaya pa iye nkhawa yanu yonse, pakuti iye asamalira inu. Khalani odzisungira, dikirani, mdani wanu mdierekezi, monga mkango wobuma. Ayendayenda ndi kufunafuna wina akamulikwire. Ameneyo munkanize, okhazikika mchikhulupiriro. Podziwa kuti zowawa zomwezo zili mkukwaniridwa pa abale anu ali mdziko. Ndipo Mulungu wa chisomo chonse, amene adakuyitanani kulowa ulemerero wake wosatha mwa Kristu, mutamva zowawa kanthawi, adzafikitsa inu wopanda chirema mwini wake, adzakhazikitsa, adzalimbikitsa inu. Kwa iye kukhale mphamvu ku nthawi za nthawi. Amen. Mwa Silivanu mbale wathu wokhulupirika, monga ndi Mayesa, ndalembera kwa inu mwachidule. Ndikudandaulira, ndikuchita umboni, kuti chisomo choona cha Mulungu ndi ichi. Mchimenechi, muimemo. Iye wa ku Babiloni wosankhidwa pamodzi nanu, akukupatsani moni. Ateronso Marko, mwana wanga. Mupatsani moni ndi kupsyapsyonana kwa chikondi. Mtendere ukhale ndi inu nonse muli mwa Kristu.